To, co jste si slyšeli teďka v tuhletu chvíli, to byl samozřejmě Nicolas Jar, původem Chillan a jeho skvělá skladba Space is Only Noise, ale byl to také Dan Řehák, který se nám tak trošinku, jak to řekl, ukřikl do té skladby. Dane, ty už jsi velice nedočkavý, je to tak?
Já jsem chtěl jenom pozdravit posluchače. Dobrý podvečer.
Už takhle předem, to je krásné. Každopádně my vás vítáme u dalšího dílu, ovšem druhého dílu, tedy Živých čelistí filmově kritického magazínu, který pro vás připravuje Aleš Stuchlý, tedy já. Pak taky samozřejmě Dan Řehák. Ahoj, Dane, můžeš?
Ano, dobrý podvečer.
A také Vítek Šmarc.
Já jsem se udržel, takže až teď dobrý večer.
My na začátek dneska místo novinek vlastně máme takovou krátkou diskuzi o českých lvech, ale já přesto sem jednu novinku musím propašovat, protože se týká jednoho z mých oblíbených režisérů a bude to hlavně o filmu, který bude mít premiéru už za nedlouho, snad za pár dní. A sice tím režisérem je takový Enfant Terrible amerického filmu, jeden, myslím, z nejnevyspytatelnějších autorských filmařů současnosti, Harmony Korine. Ten právě dva roky je po takové své dadaistické studii a sociálních seniorů, jinak se myslím nedá popsat ten jeho film předchozí Trash Humpers, se zase vrací na popkulturní kolbiště v tom jeho aktuálním krátkém snímku nazvaném Umšiny vám, což, pánové, víte, co to znamená?
Nevíme.
Netušíte. Znamená to Dones mi můj kulomet. Tak v tomhletom krásně nazvaném snímku se představí v hlavních rolích Ninja a Yo Landy, tedy pro nehudební fanoušky členové excentrické jihoafrické kapely The Antwoord. Jejich stylizace do falešných idiotů a takových těch buranů z interwebu je pro Korineho nepochybně takovým tím opravdovým kontextem a zdrojem inspirace. Půjde teda o krátký snímek, 16-minutový, a bude to o takové dvojici vyšinutých tuláků, kteří na svých kolečkových křeslech střílí ze zbraní, kouří masivní jointy, pospávají v lesích a šíří takovou tu pravou gangsterskou nenávist. Takže welcome on the Zev side.
Aleši, já mám takový pocit, že v tobě od minula leží taková ten pocit, že musíš nějak překonat ty Danovy zombíky, amazonky a další kreatury. Myslím, že se ti to skoro podařilo.
Já doufám.
Já doufám ještě, že než se dostanem k těm českým lvům, tak bychom asi měli posluchačům říct, co je čeká v dnešních čelistech, takže já si dovolím takhle si uzmout slovo. Dneska to bude bohaté menu, čeká vás Králova řeč, čeká vás Rango, čeká vás Světová invaze a něco málo o mimozemských invazích, které se na nás řítí.
A teď už pojďme na tu opravdovou šelmu, byť křišťálovou, a to jsou české lvy. Pánové, jak se vám ten večer líbil? Já se vždycky bojím, těsně předtím, než začne, ať už jsem tam přítomen nebo nejsem, ale je to pro mě spíš zkouška odvahy vůbec ten přenos usledovat. Jak jste to viděli vy tentokrát?
Tak nebyla to až taková mimozemská invaze, jak jsem se obával. Pro mě tenhle ten ročník českých lvů byl asi od doby páně Duška tím nejkloudnějším, nejlépe sledovatelným, byť teda nevykazoval podobný humor a kvalitu, jako když to dělal mistr Dušek, nyní velký indigový mistr. Nicméně na začátku jsem teda myslel, že to místo u své obrazovky opustím, protože takový ty roztančení muži, chlapíci a takový ten bojarý rozměr, to mě trošku odrazovalo. Nicméně, byť tam byly různé improvizované momenty a hluchá místa, tak vlastně to pro mě to bylo ucházející záležitost.
Naprosto souhlasím s tím, že, pardon, ve chvíli, kdy si člověk zvykl na ty tančící Chippendales, tak to bylo vlastně docela zábavný a dynamický večer s poměrně pokorným moderátorem, který dělal celkem solidní vtipy a pokud si odmyslím těch několik improvizací, tak to bylo celkem zábavné.
Já bych řekl, že Jan Budař byl takový James Franco Lucerny. Já jsem se bohužel nedokázal zbavit toho zápachu maturitního večírku, českého filmového maturitního večírku, a ten je tam pro mě stále přítomný, ale asi se nedá srovnávat obří, pompézní oslava americké kinematografie Oscar s vlastně ve své podstatě provinční výběrem několika málo filmů, které tady vznikly.
Pro mě víc než Jamesem Frankem byl Budař spíš Anne Hathawayovou toho večírku. On vlastně taky trochu trojčil, bláznil. Franco byl takový jako stlumený a žmoulající si ruce a nervózní.
Přátelé, zanechme těchto exhibic a přirovnání a pojďme k těm samotným cenám.
Dneska, Vítku, funguješ jako takový hezký korektiv, to se mi líbí.
Já jsem se rozhodl, že dnes tady budu vaše takové super ego a budu vás usměrňovat v tom vašem běsnění. Co k těm jednotlivým cenám říct? To bylo něco, co vás vysloveně naštvalo nebo překvapilo?
Mě určitě naštvala absence, tedy hlava, ruce, srdce tohoto snímku od Jařebova filmu, který minimálně za kameru si myslím zasloužil, za výtvarnou vůbec stylizaci. Film, který se nějakým způsobem vymyká z toho českého kontextu to jeho opomenutí tedy jak na cenách české filmové kritiky, tak na těch tedy českých lvech to považuji za mírně skandální.
Souhlasím s tím, myslím si, že to, že někdo ten film nepochopí, by ještě nemělo znamenat, že nedocení jeho zjevné technické kvality.
Mě trochu pobuřovala naopak přítomnost filmu Občanský průkaz v podstatné řadě kategorií. Nakonec jsme se dozvěděli, že veškeré důležité ceny pozbírala Pouta, nicméně těsně za nimi v tom pořadí hlasovacím byl Občanský průkaz a to trochu nechápu.
Myslíš v nominacích teďka? Ne,
v nominacích, cena. No.
Jasně. No, to je pravda. Samozřejmě, pokud jsme to brali takhle kvantitativně, tak ty ceny pak pozbíral taky hodně Kuky se vrací v těch technických kategoriích. Mě ještě dost teda naštval cena za nejlepší dokument, který získal opět Katka Hliny Třeštíkový. Já jsem vlastně furt trochu naštvaný, že i na cenách filmové kritiky to dopadlo stejně. Přitom tam bych mnohem spíš očekával, že zvítězí Český mír. Tady u Českých lvů jsem trochu doufal, že by to mohl třeba Nesvatbo, který sklidil poměrně velký ohlas před národem v Berlíně.
Souhlas, taky si myslím, že to měl mít Český mír, ale věc, která zase tak trošku, no nechci říct naštvala, ale trošku nepříjemně překvapila mě, byla cena za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli, kde mi ocenění pro Vladimíra Dlouhého přišlo jako, teď nevím, jak to říct, aby to neznělo nepětně, ale tak trošku politický akt, protože ta role nebyla nikterak úžasná, byla poměrně jednoznačná a myslím si, že Vladimír Dlouhý s jeho hereckými kvalitami měl i mnohem světlejší chvilky, než byl tenhle ten Lotr a Raubíř v Kajínkovi.
Nicméně to ocenění se dá pochopit, je to ocenění za zásluhy in memoriam a tak to většinou chodí na veškerých cenách.
Dá se pochopit rozhodně v kontrastu třeba s Mamas and Papas snímkem, za který teda si odnesla cenu Zuzana Bidžovská, tedy nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli. To taky myslím, že je film, který pro mě vůbec v cenách za loňský rok by neměl figurovat.
S tebou naprosto souhlasím, vidím to úplně stejně, tenhle ten film opravdu ne.
Pouta, to je prostě snímek, který nějakým způsobem z toho loňského roku kvantitativně vybočoval, tudíž je asi spravedlivé, že to tak dostal. Pro mě je to ale furt takový jednooký mezi slepými. Já jsem na tom filmu viděl spoustu chyb a odvedení herců přes různé scenaristické nedostatky a tak dále. Nemotivovanost v jednání spousty postav a ať už by ty výhrady byly více nebo méně dílčí, myslím si, že v nějakém světovém nebo evropském kontextu ten film by úplně neobstál.
Myslím si, že Českému lvovi začínají naskakovat jelita na jeho křišťálové zadnici a je na čase pustit do toho nějakou hudbu.
Je to tak, pustíme si píseň o vás dvou, jmenuje se Evil Boy a jsou za ní zodpovědní samozřejmě The Antwoord, které jsme zmiňovali na začátku dnešních čelistí. Posloucháte Radio Wave.
Čelisti. Útok z filmových hlubin. Každý čtvrtek na Radio Wave.
Evil Boy.
Zlí kluci z Rádia Wave, kteří vás milují, čili Vítek Šmarc, Aleš Stuchlý a Dan Dřehák vás opět vítají při poslechu čelistí. A jak jsme již několikrát avizovali, čeká vás konečně rozbor obrovského oscarového i řekněme komerčního hitu Králova řeč. Film, který si prošel takovou tu neuvěřitelnou cestu od doby, kdy maminka Toma Hoopera, čili režiséra tohohle filmu, viděla jakési scénické čtení nezrealizované divadelní hry, až k tomu, kdy tenhle ten film získal Oscara za nejlepší scénář, za nejlepší režii, nejlepší herecký výkon a samozřejmě nejlepší film roku 2010. Takže co ke Královi řeči, pánové? Asi bychom měli říct, o čem ten film vlastně je a máme tady odborníka na filmové synopse Dana Řeháka.
Je to nečekané, ale ten film skutečně je o Královi řeči, v tom název nelže a je to o poruchách jeho řeči. George VI. Se totiž od mládí nedokázal vyžvíknout. Nebo vyžvíknout, ano, dalo to by se dát
lepší,
říci.
To bude lepší, Dane, to bude lepší.
Takže, bude to nějak ilustrovat, pardon, ano, ano, výborně.
A o tom je ten film.
Dej si Lodyhu, Dane, ještě.
Tak to byla taková naše malá lekce v tom, jak by to mohlo vypadat, kdybychom se do Královy řeči propadli i my, ale zanecháme tohoto cíleného záměrného koktání a můžeme se přesunout k nějakému hodnotícímu aspektu, nebo si to nedořek tu synopsi ještě.
Já si myslím, že se k tomu dostaneme v průběhu toho hodnocení.
Každopádně to je snímek, který vlastně vyvolal takovou historii až národní nostalgie. Pro nás ostatní je tam asi podstatný hlavně ten fakt, že ten film dělá z panovníka s historickou rolí takového dojemného outsidera, ale zároveň člověka s přirozenou autoritou, takže tohle to funguje. Každopádně ten snímek v Británii přitáhl do kina takovou starší generaci diváků, která na filmu nebyla třeba 10-20 let, což je takový kontext, který na tom určitě zajímavý.
Myslím, že bychom se mohli docela bavit vlastně o tom, jestli ten film je tak staromilský, tak strašně tradicionalistický ve všech ohledech. Aleši, ty jsi tady k němu měl minulé určité námitky, tak možná bys mohl.
Určitě. Já jsem ty námitky trošinku zmenšil, trošinku, protože jsem ten film teda viděl převčírem konečně v kině. Ono to není tak úplně nutné zdánlivě, protože a na tom si teda trvám, to jsem naznačoval minule, je to trošku televizní inscenace v něčem. Režijně to není nijak zvlášť zajímavý snímek. Nicméně je to fantastickým způsobem napsané, což jsem z nějaké té první půl hodiny, když jsem si to pouštěl doma, tak úplně nepoznal. A samozřejmě to herecké obsazení a vůbec jakým způsobem to funguje, to se k tomu se dostaneme ale v tom dalším vstupu. Takže mně se na tom filmu líbilo, je takový snímek, který mu vévodí vlastně komorní scény zahalené do takového vybledlého obrazu. Nicméně to je ten zdánlivý jakoby vizuální deficit, to dohání úplně slovními přestřelkami. A je to snímek, který držel moji pozornost od začátku do konce, což se o většině ostatních Oscarových filmů z toho loňského roku říct rozhodně nedá.
Dalo by se říct, že ten film je konzervativní v tom, že velmi staví na postavách. Je to character driven drama, jak se tomu říká ve Velké Británii a v Americe. A je v podstatě úplně jedno, zdali by z toho inscenovali v rozhlase nebo na divadle, je adaptabilní. Režisér Tom Hooper možná se držel takové té tradice BBC, televizní, dramatické, snažil se do toho snímku dostat nějaký výtvarný prvek, což byla ta mlha v ulicích i velmi nakonec Oscarem oceněné kulisy, nebo minimálně nominované. Teď jsem se z toho úplně
zamotal. Já ti do toho vstoupím s tím, že možná k té výpravě bych měl takovou svoji kritickou výtku. Mě právě ty zamlžené exteriéry tak trochu evokovaly nejenom nějakou televizní inscenaci, ale i to, že ten film zjevně neměl zase tak vysoký rozpočet a z mého pohledu ho to malinko sráželo dolů, protože to opravdu vypadalo jako nějaká inscenace, řekněme z HBO, čili velice kvalitní, ale místy jsem z toho neměl pocit úplně takového toho opravdu výpravného filmu.
Na druhou stranu se dá říct, že ta jeho režie je funkční a není úplně, nemá ten divadelní odstup. On používá dobře střih, dobře detail, jde na kost těm postavám. Díky tomu pronikáme do nich nejenom prostřednictvím toho dojemného a leckdy vtipného dialogu, ale i tou jakoby všetečnou kamerou, která sice není tak důsledná jako třeba Aronofského kamera ve Wrestlerovi nebo v Černé labuti, ale i tak dýchá těm postavám dost na krk, ale nebere jim prostor, těm hercům nebere prostor v tom, aby hráli opravdu to velké britské královské divadlo.
Přesně tak je to. Já dneska prostě se nemůžu vyžvejknout.
To nevadí, můžeš se vyžvejknout. Já vidím, že já mám taky s tím trochu problémy s lehkým drmolením. Já myslím, že jsme se lehce přizpůsobili tomu dnešnímu tématu těch čelistí. Ostatně, pánové, myslím, že tak kdo se dívá na webkameru, vidí, že vy nedodržujete ty rozestupy, jo? Ty odstupy od toho mikrofonu. Udějte si to, co dělával Colin Firth právě v tom filmu Králova řeč, jo?
Můžeme? Ano, mám to tam, dobrý. Pojďme. Tak můžu a teď jsem asi zapomněl, co jsem chtěl říct. Ne, nezapomněl. Jenom jsem chtěl říct takovou svoji oblíbenou nějakou paralelu, že mi ta režie Toma Hoopera připomíná nejvíce tu dikci těch starých moderátorů BBC s důrazem na detail, na srozumitelnost, na každou slabiku, nic nesmí uniknout, s tím krásně koresponduje ta kamera i vlastně hudební doprovod, takže je to film v nejlepším slova smyslu otevřený a přístupný každému, opravdu i těm, kteří 10 nebo 15 let nebyli v kině.
Určitě je to film také o přátelství, což je věc, o které my tři něco víme. A k tomu se vrátíme v příštím vstupu, kde se taky trošku podrobněji budeme soustředit na herecké výkony Colina Firtha, Jeffrey Rushe a mnohé další. Každopádně teď je tady kapela Ženy se svojí zásadní písní Savectví a ještě po nich The Decemberists, The Engine Driver. Tam zpívá Colin Meloy, má takovou hezkou až viktoriánskou maníru, to se myslím hodí. Čelisti na rádiu Wave.
Přátelství, já jsem vám říct, vás hrozně. To je někdy víc než zásah, je to savec, který uzavírá. Přátelství, chlapectví, to je někdy víc než stařectví, je to savec, který uzavírá. Přátelství, manželství, to je někdy víc než pastelka, je to savec,
který uzavírá přátelství, soudružství, to je často víc než dobrodružství. Je to savec, který uzavírá přátelství, starovládenství, to je někdy víc než vdovectví. Je to savec, který uzavírá přátelství, odilství, to je někdy víc než těhotenství. Je to savec, který uzavírá přátelství, zákaz přátelství, to je někdy víc než přátelství. Je to savec, který uzavírá přátelství. Přátelství, to jsou stromy plné lidí.
Posloucháte filmově kritický magazín Čelisti na rádiu Wave a Parybí hlavy. Víta Šmarce, Aleše Stuchlého a Daniela Řeháka se teď zakousnou do hereckého obsazení filmu Králova řeč.
No a teď nám došla řeč, viď, Vítko? Já nevidím, jak nemáš co říct. Řekněme, že ty výkony jsou skutečně dechberoucí. Já myslím, že se nemusíme stýt za toto lehce patetické slovo. Já hned na úvod řeknu, že přestože obdivuji, co všechno musel zvládnout Colin Firth, tak ještě víc mi z toho filmu utkvil Jeffrey Rush v roli právě toho australského imigranta Lionela Lauga, který je ten jeho jazykový hlasový terapeut, takový lehký excentrik, s kterým on navazuje takové specifické přátelství. A jak jsme se dozvěděli v písni, přátelství, to je často víc než pastelka, takže Jeffrey Rush, to je často víc než mnoho jiných hereckých výkonů.
Souhlasím, navíc on doslova hraje divadlo na divadle, když tam předstírá toho špatného shakespearovského herce. To by mu člověk opravdu sežral, jak já rád říkám, i s navijákem a rybářským prutem. Myslím si, že skutečně možná se na to zapomíná, protože on nebyl oceněný nakonec tím Oscarem, ač byl nominován. Tak je to prostě jako Ying a Yang, jako pejsek a kočička. Je to prostě druhá část toho úspěchu vedle tolik vyzdvihovaného Colina Firthe.
Který si to samozřejmě zasloužil, jelikož koktá opravdu krásně. Možná, že dnes ho překonáme a doufám, že za to dostaneme taky nějakou cenu. Ale rád bych se věnoval i těm postranním rolím, tomu obsazení celkovému. Tam je pozoruhodný i Guy Pearce jako původní nástupce krále Jiřího V., bratr krále Jiřího VI., tedy bratr Colina Firtha.
Prosím tě, Dane, ty jsi nějaký heraldik, nebo ty vždycky tady vykreslíš tak široké příbuzenské vztahy?
Mě to baví, ty stromy, chápeš to? Jo, skládá to vedle sebe, ty puzzle, tu skládanku krásnou a ještě Helena Bonham Carter, která do toho určitě patří, což je shodou okolností manželka Tima Burtona, ale ten do toho opět nepatří.
No nevadí, každopádně myslím, že bychom mohli zmínit i ten historický kontext té věci. Ten snímek vychází teda z původního scénáře, ale má nese sebou takovou řadu historických licencí. Tady mířím k postavě Winstona Churchilla, protože už historik Christopher Hitchens vyvrátil právě tu domnělou loajalitu Winstona Churchilla, který ve skutečnosti, jak víme, stranil právě tomu hrdinovou staršímu bratru Edwardovi, který se rozhodne spíš utrácet peníze za svoji americkou milenku z Baltimoru. Takže to je jedna taková záležitost, která se toho kontextu ještě týká.
Já myslím, že další věc tam je, že ten vztah Lionela Lauga a krále Jiřího, nebo ze začátku Princes Walesu, ne, Vévody z Yorku, pardon, taky bych potřeboval ten strom. Nicméně trval mnohem déle, než je v tom filmu uvedeno. Samozřejmě tam je to pro potřeby toho dramatického tvaru zhuštěné. Ale já bych jenom řekl, že jakkoliv to jsou určitě odchylky od té historie nebo od toho, co o té historii víme, tak to nejsou odchylky nikterak zásadní a řekl bych, že slouží k duhu. Já bych jenom řekl, že ten scénář vlastně vycházel z aktuálních zápisků, které si Lionel Lauge vedl z těch řečových terapií a myslím si, že opravdu je tam spousta pěkných a přesných věcí.
To rozhodně, mně se na tom líbí, že vlastně v tom filmu se skrývá jako širší společenské drama. Ten budoucí král vlastně prostřednictvím toho Lauga se konfrontuje s obyčejnými lidmi, a které vydával pouze za oknem auta dřív, a ty schůzky s tím svérázným a vlastně velmi břitkým terapeutem pomáhají nějakým způsobem uvolňovat to jeho trauma z dětství a konfliktní vztah se starším bratrem.
Myslím si, že další zajímavá věc, která je tam tak jako nenápadně podtržená, která je vlastně dost zásadní a člověk si ji tolik neuvědomuje, je skutečně síla hlasu, jak byla v těch 30. letech důležitý ten fakt, že vládce měl hlas, když je tam vlastně proti sobě postavená ta sebejistá dikce Adolfa Hitlera a vedle něj ten koktající anglický král. Myslím si, že tam z toho docela pěkně vyplývá tady ten, řekl bych skoro až, když jsme tady měli fightera, tak boxerský střet těchto dvou hlasů, kdy si ten král musí vybojovat ty své ostruhy.
On je vlastně takový lehký cholerik, král v podání Colina Firthe, a ty britské vtípky, ty grimasy, ty jazykolamy a všechny ty lekce v těch řečových cvicích a tak dále, to všechno v tom filmu výborně funguje a dává tomu takový skvělé tempo.
Já jsem tak odpálený z toho, jak vám to pěkně jde, jak si předáváte ty smeče tenisové. Co dodat ještě k filmu Králová řeč? On zajímavým způsobem pracuje s řečí i v tom, že na jeho konci je přepis toho rozhlasového zásadního rozhlasového vysílání na začátku druhé světové války, což je poměrně dlouhý monolog. A jestli si dobře vzpomínám, tak čelisti začali kritikou jednoho převelice dlouhého monologu. Dnes uvádím věci do kontextu, všímáte si, a to bylo ve scénáři Petra Jarchovského Nevinnost. Tak tady ten monolog je trochu odlišný, trvá možná, že stejně dlouho, ale funguje mnohem líp, i když je to patos a jde na srdíčko. Nemám pravdu, chlapci.
Pro mě je to asi jedna z nejpatetičtějších scén, které jsem v poslední době viděl, ale je to přesně ten druh patosu, u kterého taju jako sněhulák v dubnu.
Já vlastně, když se mám vrátit trošku k těm výtkám z minulého týdne, na kterých si trvám, tak to je vlastně ten přece jenom ten snímek opravdu nás nutí spíš se nad těmi věcmi, nad historií obecně dojímat, než nějakým způsobem zamýšlet. Mohlo to být možná méně opatrné v něčem, ale jako taková silná partie dvou mužů, taková historická lekce, která je zároveň lekcí v brilantně napsaném scénáři, tak to funguje velmi dobře.
Já osobně si myslím, že to je taková obdoba výtečného filmu Rona Howarda Frost Nixon, víc než o tu historii. Tam jde o ty dva chlapy, kteří spolu vedou nějakým způsobem spor.
Mám za to, že i českým divákům by se ten film mohl líbit už kvůli tomu, že je to historická idyla a my máme tohleto idylizování minulosti, a to byla setsakramentská doba tehdy, docela rádi. Nicméně.
Já bych řekl, že je zase čas tam proložit nějakou pořádnou pecku. A vzhledem k tomu, co nás čeká dál, čeká nás pravá mexická party s fazolemi a tequilou, takže nejprve Los Lobos a Rango a po nich
Ennio Morricone, Ecstasy of Gold.
Juhu. Já jsem v extázi, pojďme.
Jo.
Vítej, amigo, v poušti nekonečné, kde žízeň a prach jsou tvé družky věčné. Těmito slovy začíná snímek Gora Verbinského Rango a vy jste ho viděli, pánové, takže rovnou mi pojďte říct, jak skvělé to je.
Ale ještě pro mě, já jsem myslel, že jsi se dal na nějakou poezii pro narkomafii mexickou, už jsi mě skoro vyděsil.
To je takový můj side job, ale nerozbatlávej mi na to tady.
Dobře, tak co říci Krangovi, určitě jeden z nejočekávanějších animáků, animák, o kterém mi Dan řekl, že lepší už letos asi nebude, a já musím říct, že bych se moc divil, kdyby byl.
On je Rango výjimečný tím, že není určený pro malé děti, jak jsme s Kin zvyklí. I když je to rodinný film, tak má přesah, který ocení toto trio, toto čelistní trio, jelikož my jsme se u něj fakt dobře smáli, dobře jsme se bavili. Díky dialogům, díky nevšední skladbě, bohužel už ne tak úplně originálním příběhu, ale rozhodně originálním obsazení.
Dane, asi bychom měli říct vlastně, v čem je ten film tak výjimečný, tak já to zkusím s dovolením místo tebe.
Zkus to.
Je to takový příběh domácího mazlíčka chameleona, který se uprostřed pouště připlete do hotového westernového pekla, když je v malém městečku uprostřed pouště zaměněný za skutečného hrdinu a musí se podílet na jeho ochraně a osvobození, které spočívá v nalezení bohatých zdrojů vody, což samozřejmě Goru Verbinskému, kterého známe jako režiséra Pirátů z Karibiku, slouží k rozehrání pestré palety, zejména westernových motivů, ale těch motivů bychom tam našli mnohem, mnohem víc.
Dalo by se říct, že jediným záporem Ranga, nebo jedním z mála záporů Ranga, je možná jeho přehlcenost právě filmovými vlivy, a někdy je to taková nepřehledná míchanice, dalo by se říct, pro mladšího diváka možná hodně těžko srozumitelná, protože i já musím říct, že jsem se občas ztratil, ale díky jeho režijnímu umění jsem byl okamžitě nasazen zpět na koleji.
S tím musím souhlasit, Dane, ve chvíli, kdy se v jedné scéně potká Michael Bay, potká se tam Sergio Leone a do toho ještě zaznívají vlivy filmu Francise Forda Coppoli, tak myslím, že ty pětileté děti se asi cítí jako v nějaké odstřeďovačce mozku. Každopádně filmově gramotný dospělý se u toho prostě nemůže nebavit, nebo teda může nebavit, ale v případě, že nemá rád film.
Já to možná pořád přehnaně zdůrazňuju, proč by měly být animované filmy pro děti. Jedná se o žánr rodinného filmu, který je velmi drahý a je potřeba na něj dostat poměrně velký počet diváků, aby se vůbec zaplatil, a víme, že u dospělých diváků je pořád trošku degradující chodit na animované filmy, i když mají třeba podobu, jako v případě Ranga, opravdu vysokorozpočtového westernového snímku s dokonalou kamerou, dalo by se říct hyperrealistického. Nicméně Rango není určený výhradně dospělému divákovi a myslím si, že takový kluk od 12 let věku z něj bude nadšený podobně jako jeho tatínek.
I já?
I ty.
Tak to je krásná zpráva pro mě. V tuhle tu chvíli už je čas na dalšího našeho oblíbence, takového kluka, který už od 12 let dělá krásnou hudbu. Já vím moc dobře, Dane, že ty ho máš velmi rád. Nevím, jak je na tom Vítek. Každopádně v tuhle tu chvíli nám tuhle tu seanci Orangovi předne Aphex Twin se svojí trošku už věkovitou, nicméně výbornou skladbou Polynomial C a pak se vrhneme na tu mimozemskou smršť. Je to tak, Vítku?
Ano, už se to tady brousí. Uf, oni jsou tady, abych parafrázoval jeden ze slavných českých filmů, nefilmů. Samozřejmě nemyslím jen naše moderátorské mimozemské trio Vítek Šmarc, Aleš Stuchlý a Dan Řehák. Myslím tím i mimozemskou invazi, které se teď budeme věnovat. Řeč bude o filmu Světová invaze a řeč bude i o filmech, které se mimozemskou invazí v poslední době nějakým způsobem zabývaly. Já, když dovolíte, začnu takovou malou poznámkou k tomu filmu Světová invaze, k takovému prvnímu významnějšímu blockbusteru letošního roku, který opět přivádí na scénu zuřivé mimozemské kolonizátory, kterým jde tentokrát o zásoby lidské vody a se slepou zuřivostí napadají planetu Zemi. Musím říct, že jsem se na ten film velmi těšil jako ctitel tohoto odvětví filmového průmyslu a že jsem z toho filmu byl velice znechucený, protože je to film neobyčejně hloupý a dokonce ještě hloupější než slavný Independence Day Rolanda Emmericha, což je takový vrchol patriotismu a patosu. Tenhle ten film bohužel není ani tak legrační a co je na tom nejhorší, on se snaží tvářit jako nějaký pokračovatel Districtu 9 nebo Cloverfield takovou tou svojí metodou, řekněme, civilnějšího snímání.
Což jsou dva filmy, které já bych třeba z posledních let jednoznačně vyzdvihl, takovou tu éru těch pseudodokumentárních snímků, samozřejmě rozjela záhada Blair Witch a Cloverfield na ní navázal podle mě naprosto jedinečným způsobem. Je to film, jeden z mála filmů tohoto typu, na který jsem šel dvakrát do kina, nejen já, třeba pár kolegů ze Cinepolu, který tu věc viděli poměrně podobně. Následovala samozřejmě po té Blair Witchi spousta různě neúspěšných snímků, který s tím nějakým způsobem zacházeli. Já se teďka odkašlu, řekněte něco hezkého.
Kašleme na tebe.
Děkuju za tu vyplněnou pauzu. Nicméně nikdo se v té době neodhodlal nějakým způsobem zrealizovat vlastně katastrofický thriller s tohletou zápletkou, s nějakým stovkama komparzistů a desítkama těch nákladných trikových scén. Ten producent J.J. Abrams už to spoustakrát dokázal a tady si vzal teda režiséra Matta Reevese a po té půl hodině autentické vlastně jenom koukáme na párty mladých lidí, to dostane neuvěřitelné obrátky a ten film je podle mě virtuózně natočený.
Já bych se asi teďka zase vrátil k tomu obecnějšímu kontextu, který tvoří ty filmy o mimozemské invazi. Zdá se, že nejpozději od toho roku 90, tuším 6, kdy Roland Emmerich rozechvěl kina svým obřím spektáklem Den nezávislosti, nám tady ty mimozemštěni zase slouží jako nějaký zástupný symbol takové, řekl bych, fantomatické hrůzy, která se na nás řítí odkud si. Co ty na to, Dane?
Je to pravda, v 50. letech naposledy se roztrhl takový pytel s filmy o invazi mimozemšťanů, jakémsi, dejme tomu, rudém nebo zeleném nebezpečí z Marsu. A jenom tenhle rok nás jich čeká celá řada, já to vezmu jenom namátkou, za chvíli je tady producentský trhák Michaela Baye, I am number 4, jsem číslo 4, potom komedie Paul o mimozemšťanovi z Areji 51 se Simonem Peggem, britským komikem v hlavní roli.
Já jsem myslel, že Paul, že to bude o té německé chobotnici, to jsem trošku zklamaný.
To jsi zklamaný, ale nebudeš zklamaný, doufám, aspoň prequelem k The Thing, což je vlastně taky invaze mimozemšťanů, i když dost netradičních, pak obrovský spektákl, vlastně pravděpodobně nejnavštěvovanější film roku, aspoň by si to producenti přáli, a to jsou Cowboys and Aliens, Kovbojové a vetřelci, a pak Super 8 od J.J. Abramse a mám tady celou další řadu filmů jako Iron Sky o návratu nácku z měsíce zpět na zem, na to se těší obzvlášť Aleš.
To bude krásný příběh.
Nicméně ta vysoká očekávání směřovala právě k Aaronu Eckhartovi a jeho jednotce mariňáků, kteří měli hájit město Los Angeles. v takové krvavé řeži, která měla připomenout Black Hawk Down, nebo dokonce se hovořilo i zachraňte Wayna Ryana, ale řekl bych, že to je takové první výrazné zklamání a zároveň naznačení, že tahle ta větev mimozemských filmů, která z té invaze dělá tuhle tu mega hrozbu, tak se jeví už být dost vyčerpaná.
Navíc těsně před Aaronem Eckhartem byl v kinech film Skyline, ve kterém já těžko hledám rozdíly vůči tomu filmu, o kterém mluvíš ty. Je tam výhoda, i když Vítek tvrdí, že ten film je dost drahý.
$100 milionů byl rozpočet.
Tak obecně invazivní filmy tohodle typu, pokud nejsou natočeny stereoskopickou metodou, tak jsou patří díky pokroku v trikové technologii teď k těm levným, takže toho také kouká každý využít.
Ano, a scénáristé si u nich také dáchnou, jak je na tom vidět, takže je to vlastně ideální žánr. Bohužel občas tím divák dost trpí.
Já si myslím, že všechno podstatné už bylo řečeno ve filmu Mars útočí, téma Bartna z roku 96. Tam jsme viděli, že Marťani vlastně, proč sem přijíždějí nějaké zásoby vody a podobné nesmysly. Samozřejmě zabíjí, protože to je zábava zabíjet lidi a já jim v tomhle tom nemůžu nějakým způsobem vzdorovat a odporovat. Každopádně nemůžu odporovat ani tomu, že náš čas se nachýlil a přiblížili jsme se konci dnešních čelistí, takže v tuhle chvíli se s vámi loučí pánové Vítek Šmarc, Dan Řehák a taky já, pomalu skomírající Aleš Stuchlý. A s námi teďka tady budou i Laibach. To, o čem se budeme povídat příště, to bude pravděpodobně festival Fabiofest. Nabídneme vám takovou sumu našich osobních subjektivních tipů, co by mohlo být pro vás zajímavé. Také se budeme věnovat filmu The Town, který u nás po hříchu zabloudil pouze do DVD distribuce. Takže díky za pozornost, poslouchali jste čelisti na Radio Wave a tady je americká hymna v podání Laibach. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj a pánové, pěkně salutovat v lejce, jo?